Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. Prezident Václav Klaus dnes navštívil Blansko, aby si jeho obyvateli oslavil sté výročí povýšení na město. K svému odmítnutí převzít čestné občanství města kvůli rozporu na radnici se v projevu k Blanenským nevrátil. Místo toho si zažertoval na adresu premiéra Jiřího Paroubka, který prezidentovi pohrozil omezením zahraničních cest. Přijel jsem, i když jsem skoro váhal, zda se nemám zeptat pana Paroubka, jestli mě dovolí, abych do Blanska přijel, řekl Klaus. Političtí vězni si dnes již po 16. připomněli hrůzy, jimiž v 50. letech 20. století prošli v pracovních táborech v uranových dolech v Jáchymově tisíce lidí nepohodlných komunistickému režimu. Viníky tragédii se ale dodnes nepodařilo dovést k odpovědnosti, řekla na setkání předsedkyně Konfederace politických vězňů Naďa Kavalírová. Hosté na setkání opakovaně varovali před opětovným nástupem komunismu, který stál za utrpením tisíců lidí. Tak jako před 61 lety vyjel dnes vojenský vlak z Chotěboře do skladu v Bílku pro munici, osobní vozy tažené parní lokomotivou byly obsazeny německými vojáky, na nákladních se vezla vojenská technika. Najednou se na trati ozvala detonace a v zápěti na vlak zaútočili partizáni. Scénář Sdružení přátel železnice v Chotěboři a Klubu vojenské historie z Úsobí dnes přilákal na tamní železniční trať stovky lidí. Na odstaveném druhém bloku jaderné elektrárny v Temelíně přetekly v pátek večer do bazénu v kontrolovaném pásmu asi 3000 litrů vody obsahující kyselinu boritou. Při události se neuvolnily radioaktivní látky mimo kontrolované pásmo a nebylo ohroženo zdraví zaměstnanců elektrárny, řekl dnes mluvčí elektrárny Milan Nebesář. Celkem 37 osobností, převážně umělců, sepsalo petici, ve které žádají propuštění z vazby sbormistra Bambiny di Praga Bohumila Kulínského. Kulínský je stíhan za sexuální zneužívání celkem 49 někdejších členek sboru. Žalobkyně ho však na svobodu pustit nechce. Kulínský je jedním z nejvýznačnějších českých hudebníků a vazba jeho další umělecké působení ohrožuje, stojí v petici. Předáním cen skončil první ročník festivalu Voda, moře, oceány, který se od středy konal v Ústí nad Labem. Grand Prix získal německý film Floriana Grenera Skryta tajemství Norska. Film režiséra Huga Habermana Lososi řeka Kamenice získal cenu za nejlepší český film. O ceny soupeřilo 40 snímků, jejichž autoři jsou z 11 zemí. Ze sportu? Mistrně světa Kateřina Neumannová zvítězila v anketě Král bílé stopy. Běžkyně na lyžích získala od fanoušků nejvíce hlasů, obhajila své loňské prvenství a nejlepší českou lyžařkou se stala již popáté v kariéře. Krátce o dnešním počasí v České republice. Skoro jasno, teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Po úvodních zprávách krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne u nás doma. Poté si s publicistou Ondřejem Nefem budeme povídat o stále nových slovních půtkách prezidenta Václava Klause. V tradiční rubrice Češi v zahraničí se mimo jiné setkáme s naším konzulem v Melbourne Milanem Kantorem a na závěr se v rubrice Česká nej vydáme na pochod Praha Prčice. Přeji hezký poslech. Pojďme si nejdříve krátce shrnout to, co se během tohoto týdne v Česku odehrálo.
Týden v České republice.
Prezident Václav Klaus se znovu dostal do sporu s bývalými disidenty. Na varšavském summitu Rady Evropy totiž mimo jiné varoval před nebezpečími, která přináší postdemokracie. Upozornil především na nátlak nejrůznějších nevládních organizací, které chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb. Bývalí disidenti považují Klausova slova za diskreditaci úsilí nevládních organizací a za útok na základní demokratické principy zaručené ústavou. Pod otevřený dopis kritizující prezidenta Klause se podepsalo 12 osobností, například Rudolf Batěk, Václav Malý, Jan Ruml, Karol Sidon, Jiřina Šiklová či Petr Uhl.
Kdyby nebylo občanských sdružení, občanské společnosti, různých spolků, občanských iniciativ, tak by se nám žilo opravdu velmi těžko a nekontrolovatelně.
Soudí Petr Uhl. Podle Václava Klause však bývalí disidenti nepochopili potřeby dnešní doby.
Já myslím, že je to smutné, že tito lidé nepochopili z dnešní doby bohužel v vůbec nic.
Petr Uhl neví, zda bude na prezidentovu reakci nějak odpovídat.
Já nemíním polemizovat s člověkem, který není odpovědný ani politicky, ani trestně, ani občansky. Zneužívá té své ústavou zaručené neodpovědnosti a který žije ve starém systému nesvobody.
K tomuto tématu se vrátíme v rubrice Česko v komentáři. Česko si i letos vysloužilo kritiku od Amnesty International za přístup k romské menšině. Za nedostatky v této oblasti jsme kritizováni téměř pravidelně. Podle mluvčí této organizace v Česku, Evy Dobrovolné, to ale není problém jen naší země.
Problematika diskriminace Romů není v žádném případě problémem pouze postkomunistických zemí, ale vyskytuje se prakticky v celé Evropě.
Česko však podnikne další kroky k začlenění romské menšiny do společnosti. Zapojilo se do mezinárodního projektu 9 států, který má přispět k integraci Romů v příštích 10 letech. Naše země má v této oblasti stále rezervy. Amnesty International se třeba nelíbí zařazování romských dětí do zvláštních škol. Podle náměstka ministra spravedlnosti a koordinátora projektu integrace Iva Hartmana se s tím vláda snaží už několik let něco udělat.
Určitě se ukazuje na základě našich hodnocení, že nejefektivnější cestou, jak eliminovat to, aby Romové navštěvovali zejména zvláštní školy, jsou ty přípravné třídy a přípravné ročníky, kde romské děti získávají základní dovednosti a znalosti, které pak mohou uplatnit srovnatelně se svými spolužáky z majoritní společnosti.
Pohled Čechů na romskou komunitu ukázal nejnovější průzkum agentury STEM. Negativní vztah k Romům mají podle něj téměř 2/3 obyvatel. Každý 10. pociťuje k Romům dokonce odpor. Pozitivně pohlíží na své romské spoluobčany jen každý 20. člověk. Zhruba 3/4 lidí nesouhlasí s tím, že by se mělo více dbát na práva romské menšiny. Na problematiku pohřešovaných dětí, kterých jsou v Česku každoročně tisíce, upozornil ve středu v Praze, Brně a Ostravě Pomněnkový den. V České republice byl u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí organizován letos poprvé. Jeho organizátorem byla telefonní linka Vzkaz domů, která je projektem občanského sdružení Linka bezpečí. Tato bezplatná linka dává šanci dětem, které z jakýchkoliv důvodů utekly z domova, zanechat vzkaz svým rodičům. V rámci Pomněnkového dne jehož součástí byly vedle osvěty i soutěže pro děti či různá hudební a divadelní vystoupení, si mohli zájemci koupit za 30 korun odznak s modrým kvítkem a přispět tak na provoz linky Vzkaz domů. Počet dětí, které jsou pohřešované či na útěku, je alarmující, říká ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.
V současné době je 350 dětí na útěku z ústavní výchovy, to znamená z diagnostického ústavu, z dětských domovů, z výchovných ústavů a 65 dětí je pohřešovaných mimo ústavní výchovu, to znamená děti, které jsou vychovávány v rodinném prostředí.
Co je však ještě horší, počet dětí, které utíkají z výchovných ústavů u nás stále a velmi rychle narůstá, potvrdila to Monika Šimůnková z nadace Naše dítě, která zmapovala problematiku pohřešovaných dětí v Česku v rámci mezinárodního projektu AGIS, probíhajícího v 10 nových členských zemích Evropské unie.
Bohužel ten trend je rostoucí. Za poslední 2 roky došlo k 85% nárůstu útěků dětí z ústavních zařízení. Nutno podotknout, že mnoho těch útěků je opakovaných. Rok 2002 celkem bylo pohřešováno 3588 dětí z ústavních zařízení. V roce 2004 už to bylo 6654 dětí, což je teda ten nárůst opravdu veliký o 85%.
Bohužel právě děti na útěku jsou vystaveny mnohým lákadlům, které pro ně mohou být velmi nebezpečné. I proto, jak říká Zuzana Baudyšová, byla v rámci Pomněnkového dne zahájena důležitá osvětová akce.
V té době jsme odstartovali projekt pro všechny základní školy v České republice, bezpečný internet dětem. Jsou to jednoduchá pravidla používání internetu, aby dítě se nedostalo do sítě pedofilů či jinak nemocných lidí. Bohužel velice často se stane, že právě dítě, které je na útěku, je ochotno přistoupit na jakoukoliv nabídku k natáčení pornokaze či natočení pornosnímku.
12 bývalých disidentů podepsalo otevřený dopis prezidentovi Václavu Klausovi. Ostře v něm protestují proti jeho výrokům na posledním summitu Rady Evropy ve Varšavě, kde mimo jiné varoval před velmi nebezpečným působením nevládních organizací, které se bez politického mandátu snaží ovlivňovat klíčové oblasti veřejného života. Dnešního hosta rubriky Česko v komentáři, publicisty Ondřeje Nefaj, jsem se zeptal, zda to podle jeho názoru bylo od prezidenta uvážené bouchnutí do stolu a na druhé straně, zda se ozvala ta správná husa.
Ten prezidentův postoj je velmi dobře znám z dob, kdy ještě nebyl prezidentem. To je jeho pohled na správu veřejných věcí, kterou by rád viděl primárně v rukou politických stran. On si velice váží voličského mandátu a jsou mu podezřelé všechny instituce, které nemají oporu v tomto mandátu. Čili vlastně takový ten mandát z voleb vzešlý, to je jeden z klíčových bodů jeho uvažování. A co se týče té odezvy, tam mi připadá velmi přemrštěná, protože každý, kdo se minimálně zajímá o politiku, tak tento Klausův postoj zná. A myslím si, že hovořit o útoku na základy demokracie a ohrožování ústavního systému je, řekl bych, pro i věc samých těch aktivistických organizací kontraproduktivní, protože si člověk, který je nezaujatý a soudný, řekne tak, o co jim jde, tak to se nesmí kritizovat, jsou tedy indickou posvátnou krávou, nebo je to subjekt jako každý jiný, že jsme zvyklí kritizovat politické strany, tak proč bychom nemohli kritizovat aktivistické organizace.
Václav Klaus označil reakci bývalých disidentů na své výroky za žalostnou a smutnou. Řekl, že z dnešní doby nepochopili bohužel vůbec nic a předvádějí svou neschopnost žít ve svobodné společnosti. Co o této reakci soudíte?
No tak to už je taková, řekl bych, zlobná retorika a zase spíš smutná, zbytečná, protože samozřejmě musel vědět, že oni takto budou reagovat. To je jako kdyby se šťoural do vosího hnízda a dělil se, že kolem něho ty vosy létají. Ale zase na druhé straně už to patří k jeho imidži. On je rád bojovníkem a zejména rád bojuje proti lidem, kteří mu nemohou ublížit a nemohou ho nějak ohrozit.
V poslední době se jakoby roztrhl pytel s kritickými slovy na adresu prezidenta Klause. Je to podle vás záměr, či naopak nešikovnost poradců, že se hlava našeho státu pouští do tak kontroverzních výroků, jako tomu bylo nyní ve Varšavě a dříve třeba v otázce romského tábora v Letech u Písku či Evropské ústavní smlouvy?
Samozřejmě, že prezident je hodně na očích veřejnosti a všechno, co řekne, tak je předmětem zkoumání a logicky i kritiky. Takže já si myslím, že to je součást jeho role a vzpomeňme, že když byl prezidentem Václav Havel, tak i on byl se mnoha míst velmi kritizován za to či ono a ta reakce byla mnohdy velmi podobná. I on býval kritizován za to, že mísí se osobní postoje s rolí, která se čeká od hlavy státu, že hlava státu je tady vnímána jako cosi nadoblačného a jako kdyby ta hlava státu se nesměla výrazně vyjádřit k nějaké veřejné kauze. Mnozí lidé od ní čekají totální nestrannost a jsou překvapeni a zaskočeni, když najednou se do té hlavy státu mísí osobní pohled toho člověka.
Co Václav Klaus sleduje takovým drážděním hada bosou nohou? Myslíte si, že je to opravdu honba za popularitou, jak to naznačil jeden ze signatářů otevřeného dopisu Jan Ruml?
Já myslím, že ne. Probůh, teď Václava Klause známe 15 let a on se v tomto nemění, on je v tomto nepochybně tedy konzistentní a jiný nebude a patří to k jeho osobnosti, já bych tak to nevnímal. Já si tedy myslím, že co se týče té evropské smlouvy, tak tam je velmi aktivistický a on ji prostě nenávidí, on by si přál, aby nebyla, Evropskou unii chápe jako nutné zlo, a skutečně dělá všechno pro to, aby Evropská ústavní smlouva neprošla v naší republice. Já to odmítám v tuto chvíli nějak hodnotit, ale to je prostě očividný fakt a to ostatní vyjádření k památníku v Letech nebo tahle ta patálie s vládními organizacemi, to já si myslím, že je takový jako běžný vedlejší produkt jeho veřejné činnosti.
Soudí publicista Ondřej Nef.
Posloucháte Rádio Praha.
Hostem dnešní krajanské rubriky bude dlouholetý exulant v Austrálii a náš honorární konzul v Melbourne Milan Kantor. Milena Štráfeldová ho zastihla při jeho návštěvě Prahy.
Češi v zahraničí.
Plakal jsem každý den mezi 6 a 7.15. Tvrdil mi při našem nedávném pražském setkání dnes už 80-letý Milan Kantor, když vzpomínal na své začátky v australském exilu. Do Austrálie utekl v roce 1949 po studiích práv na Karlově univerzitě. Bylo mu právě 24 let. Sám přiznává, že do exilu ho po únoru vyhnal jak nesouhlas s komunistickým režimem, tak i touha po dobrodružství. Hned první zkušenost v kapitalistickém světě pro něj ale byla pořádně studená sprcha.
Stalo se to v Římě. Tatínek mi dal $85, jsem měl v kapce a byl jsem zamluvený v dobrým hotelu, který jsem měl termíny. Teďka tam byli dva muži. Jeden říká, prosím vás, mluvíte náhodou francouzsky? Já jsem říkal, no jo, jsem měl tu dosti primitivní francouzštinu. A ten druhý zase Američan říkal, mluvíte anglicky. Takže bych dělal jako tlumočník a tak mě vzali do takové kavárničky a se cítil by mi důležitý. A teďka ten francouzský mluvící Ital dělal nějaký materiál na šaty a ten Američan říkal, to je teda materiál, neříkejte mu to, ale je to zvlášť dobré sukno. Takže mě řekli, no já chci tolik a tolik toho sukna, budete mít 7%. Já jako školák jsem si myslel, že v prvním takovém styku s kapitalistickým světě už začínám dobře. A oni jako měž odešli, tak řekli, no prosím vás, nějakou zálohu, že no tak peníze od toho tatínka šli na tu zálohu, že. A oni jako řekli, můžete si vzít to sukno, jako, že to myslíme vážně, že já jsem seděl s tím suknem a čekal. Nikdo nepřišel, že? V 5 hodin přišel ten pán, který mu patřil, ten hotel, říká, prosím vás, máte nějaké problémy? On říkal, no ne, já si tam přijdou. Tak jsem mu vysvětlil, po co jde. A on říkal, no teda to vás vzali nahůl, pane. Tak jsem si stěhl na ten chodník a začal jsem prodávat věci, co jsem měl, abych zaplatil za ten nocleh. A tím ten kapitalismus se mě ukázal, že není tak laskavý, jako jsem si myslel.
Zavzpomínal Milan Kantor, teď už s úsměvem na první dojmy z exilu. V Austrálii se jako uprchlík z Evropy dlouho cítil osamělý. Z Československa přitom do země v roce 1949 uteklo přes 4000 lidí a o rok později kolem 5000.
Nezdáli jsme se dosti důležití, než abychom jako si mysleli, že máme nějaký práva. Třeba oni taky, ty lidi tehdy nebyli na ty novopříchozící příliš příjemní. Jsem tam s jedním kamarádem, který tam potom přišel, mluvili jsme česky v ty tramvaji a tam přišla nějaká paní a řekla, že bychom měli vlastně mluvit anglicky a že bychom měli být vlastně vděční za to, že jsme tam.
Většina Čechů, kteří po únoru 1948 emigrovali do Austrálie, musela podepsat 2letý kontrakt a bez ohledu na své předchozí vzdělání pracovat za tvrdých podmínek na farmě nebo v dolech. Milan Kantor říká, že měl štěstí. Dostal práci v malé továrně, kde na něj neměli velké nároky.
Za mě jsem měl možnost vždycky mezi těma 6 a 7.15 brečet, takže jsem byl velmi spokojený.
Běžní Australané situaci uprchlíků z komunistického režimu zjevně příliš nechápali.
Tam byly takové scény, já se pamatuju, jsem takhle bydlel někde a nikdo si vlastně se mnou nechtěl bavit. A já jsem chodil pěšky do práce, protože jsem si nechtěl dovolit tu tramvaj. A teďka tam bylo hrozně horko jeden den, já se pamatuju. A tam ten soused, který se takhle vyšplhal na plot, když bylo teda opravdu 40 stupňů. A ten pán se na mě díval přímo do očí a řekl, prosím vás, cítíte to horko? Tak já jsem hnedka si uvědomil, že ten člověk ani si nemyslí, že mám pocity jako člověk, jako zvíře. Tak jsem se hnedka tentokrát předčasně rozbrečel.
Teprve tyto zážitky ale začaly podle Milana Kantora českou exilovou komunitu v Austrálii stmelovat.
Češi byli rozprášeni, pak jsme se začali stýkat a pak to bylo lepší, protože ta sounáležitost vznikla vlastně s takový nutností, spíš než s nějaký takový motivace radostné. Prostě jsme chtěli být zase uznáni jako lidi.
Vybudovat si normální existenci trvalo prý Milanu Kantorovi poměrně dlouho. Teprve za 2 roky po příjezdu do země získal stipendium na další studium práv.
A pak jsem začal pracovat jako právník a teďka už téměř 50 let nedělám nic jiného, hlavně protože nic jiného bych nedovedl.
Po celou dobu ale Milan Kantor působil v české krajanské komunitě. Víc než 20 let podporoval 14denník Hlas domova. Pracoval také v Sokole Melbourne a v Národním domě. Byl správcem Fondu pro československé uprchlíky a především pomáhal dalším exulantům při hledání nové existence. Hodně jich do Austrálie přišlo po srpnu 1968.
Jejich motivace byla jiná. Byli to lidi, kteří už si mysleli, že mají právo, a zcela správně si mysleli, že mají právo si vydělat na slušný živobytí. A když to my jsme jako tam byli tak trošku jako na obtíž.
V roce 1991 se Milan Kantor stal československým honorárním konzulem.
Nejdřív jsem byl konzulem České a Slovenské federativní republiky a pak mě dali na rozmyšlenou, jestli chci být konzulem za Slovensko nebo za Čechy. A tím pádem, že jsem se cítil Čechem, ačkoliv trošku je to komplikovaný, protože jsem se narodil ve Vídni, maminka byla Srbka, tatínek Čech. Já jsem ovšem pod vlivem svého tatínka se vždycky cítil Čechem.
V Austrálii a Oceánii dnes žije kolem asi 15 000 lidí s českým původem. Navíc do země v posledních letech přijíždí stále více Čechů za studiem i za prací. Milan Kantor tak někdy zažívá i kuriózní setkání.
Měl jsem krásnou příležitost. V severním Queenslandu jsem pochodoval s manželkou někde přes takové říčky a bylo tam krásně. A najednou vidím člověka v dáli a řekl jsem manželce, no, ten vypadá jako Holanďan. A taky, když otevřel pusu, tak jsem říkal, no, jasný Holanďan. A vlastně byl z Olomouce a sbíral všechny možný druhý ptáků. Slíbil na olomoucké fakultě, že udělá přednášku, co se týče ptactva. A říkal, tahle ta země tak překrásná a já jsem najednou byl velmi hrdý, že jsem Čech. Ten člověk neměl vlastně jiné ambice, než vidět ptáky různých barev a jak on to viděl, on měl bystrý zrak. Já jsem taky mu potom řekl, jak se tady vlastně živíte? On říká, no, já jsem se díval na ty ptáky u nás a naučil jsem se líst po stromech, tak tady lezu po těch palmách a vždycky si schodím nějaký ten kokosový ořech a jednou za týden si dovolím jít do zdejšího milkbaru a koupím si krajíc chleba, ale jinak jsem s tím kokosem docela spokojený.
Čeští exulanti, kteří do Austrálie přišli stejně jako Milan Kantor po roce 1948, dnes už stárnou. Doktor Kantor proto počátkem 90. let dal podnět k průzkumu jejich potřeb. Na základě výsledků tohoto šetření se mu podařilo získat dotaci na stavbu domova pro seniory českého původu. Žijí tam v samostatných bytech, se svými spolubydlícími si ale mohou popovídat ve své mateřštině. Tento areál funguje od roku 2002. Milan Kantor kromě toho dal také popud ke zřízení humanitárních fondů. Sám přitom dotuje jeden z nich, Sokol Arts Fund. Ten má za úkol podporovat českou kulturu. V roce 2002 bylo doktoru Milanu Kantorovi uděleno ocenění Gracias Agit za propagaci České republiky ve světě.
V rubrice České nej se dnes vydáme na pochod Praha-Prčice. Nejznámější a nejmasovější pochod v Čechách už oslavil 40 let a stále přitahuje tisíce lidí. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Název Prčice je v Čechách asi nejvíc spjat se zlidovělou výzvou Jdi do Prčic. Tato národní nadávka vyprovokovala i myšlenku masového pochodu, což potvrdil jeden z organizátorů Petr Karlovský.
Ano, to je jedna z verzí, kdy jeden ze zakladatelů pochodu, inženýr Karel Kule, byl údajně někým poslán do těchto míst a prohlásil tedy, že tam půjde. Takže v roce 66 v dubnu shromáždil kolem sebe 469 prvních pochodníků, kteří vyrazili na pochod 100 000 loktů českých, což je necelých 60 kilometrů a nám dneska již neznámou trasou vyrazili tedy z Prahy do středočeského města Prčice. Nyní tedy je to město Sedlec Prčice.
Letos už pochod slaví 40 let. Jak se v průběhu věku měnily trasy a vůbec i počty účastníků a čím to, že vlastně přetrval takovou dobu?
Prčický pochod, krom sportovního, je zároveň i do jisté míry recesistická akce a z těch prvních ročnících, kdy se účast pohybovala ve stovkách, jsme dosáhli, nevím, jestli je to dobře, ale v každém případě to bylo přes 35 000 odstartovaných pochodníků v roce 1981 a v současné době se pohybujeme těsně pod 20 000. Proti prvním ročníkům už to není jenom jedna trasa, v těch nejsilnějších ročnících bylo tras až 24, letos jsme byli včetně cyklotrasy na 15 kouskách.
Co je čeká v cíli, jakou mají odměnu?
V cíli již mnoho let je čeká tradiční škrpálek, který se první objevil v roce 73 a samozřejmě populární sendvičová oplatka Tatranka.
A co bylo před škrpálkem?
V prvních ročnících to byly stužky tkané, pak to byla různá plechová ryba, štít plastový, to myslím všechno.
Co říkají obyvatelé Prčic, když se jim tam sejde nakonec 20 000 lidí, jak ten pochod přijímají?
Někteří tomu fandí, chodí a snaží se spolupracovat, jiní nadávají, že jim jaksi rušíme jejich klid, ale v podstatě si myslím, že jsou všichni tak trošku hrdí na to, že ten pochod do té doby víceméně ne až tak příliš známé místo rozhodně proslavil.
K pravidelným účastníkům pochodu Praha-Prčice patří také současný prezident Václav Klaus. Společné zdolávání kilometrů v přírodě v podobě dálkových pochodů má v Čechách více než 40-letou tradici. Z původně stovkových tras se rozšířily spíše mírnější varianty, i když možnost ujít 100 kilometrů zůstává. Lidé si však raději vyšlápnou na 50, 25, 20, ale třeba i jen na 8 kilometrů. Celkem se dnes pořádá přibližně 600 pochodů a po mnoha z nich se projde více než tisícovka účastníků. Každoročně se pak v pravidelné nabídce vyskytnou i nějaké specialitky. Letos je to například dálkový pochod Barunka u příležitosti 150. výročí vydání Babičky Boženy Němcové.
Pochodovým tempem jsme se dostali až k závěru dnešní relace. Než se rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že se k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.